Die genote monument in Franshoek beeld 'n vrou uit met 'n Bybel in die een hand en 'n gebreekte ketting in die ander hand. In vandag se lesing oor die vrou van Openbaring 12 gaan ons baie nuwe ontdekkings ten opsigte van die laaste groot krisis maak. Die middelste teks in die boek Openbaring kom in hoofstuk 12 voor en het praat daarvan oorwinning wat daar vir elke sondaar in Jesus skuil. In hierdie hoofstuk gaan ons ook 'n beskrywing van die laaste kerk op aarde kry. Die eerste helfte van die boek Openbaring word die historiese gedeelte genoem, die tweede gedeelte die eskatologiese, met ander woorde dit wat op die eindtyd betrekking het. Hierdie gedeelte word met die volgende woorde ingelui. Openbaring 11 vers 19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in sy tempel gesien en daar was weerligte en stemme en donderslaan, aardbewing en groot haal. Watter gedeelte van die hemelse heiligdom word hier beskryf? Die tweede, die allerheiligste. Dis hier waar die heilige wet van God bewaar word. Eenmaal per jaar het die hoëpriester die heiligdom van die rekord van die sondes van die volk gereinig. Die versoeningswerk wat die hoëpriester op hierdie dag verrig het, was 'n voorbeeld van die diens wat Jesus eendag in die hemelse heiligdom sou verrig. Soos ons in 'n vroeëre lesing ontdek het, het die plegtige hemelse hofsitting reeds in 1844 begin. In die historiese gedeelte van Openbaring ontdek jy vir Jesus net in die eerste gedeelte van die heiligdom. Maar van nou af sien ons hom in die tweede gedeelte, die allerheiligste, waar hy die finale fase van die groot werk van verlossing afhandel. Ons sien hom by die heilige 10 gebooie. Waarom? Omdat die laaste groot stryd op aarde 'n aanval op sy heilige wet gaan wees. Ons leef tans in die tydsgeloof van die antitypiese versoendag. Ons het in die lesing oor die klein horingkie in Daniël 7 vers 25 ontdek dat hy dit al reeds gewaag het om die wet van die Here te verander. Kom ons hoor of Rome dit bevestig. Vraag: watter dag is die Sabbatdag? Antwoord: Saterdag is die Sabbatdag. Vraag: waarom vier ons Sondag pleks van Saterdag as die Sabbatdag? Antwoord: ons hou Sondag pleks van Saterdag omdat die Katolieke Kerk die plegtigheid van Saterdag oorgedra het op Sondag. Die dekreet om die Sabbat te verander het 4 keer plaasgevind: 336, 538, 1054 en 1563 op die Raad van Trent. Openbaring 12 waarskei dat die laaste groot stryd op aarde oor die kwessie van gehoorsaamheid gaan. Of ek luister na die stem van die Here, of ek luister na die stem van die mens. Openbaring 12 vers 1 En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete. En op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. Wie is hierdie vrou? En wie alleen kan vir ons die antwoord gee? Want soos 'n jong man 'n jong dogter trou, so sal jou kinders jou trou. En soos die bruidegom bly is oor sy bruid, so sal jou God oor jou bly wees. Jesaja 62 vers 5. Wat 'n pragtige beeld. Die Here vergelyk sy ware kerk met 'n bruid. Leerstellig is sy kerk rein en lieflik, en hy is natuurlik die bruidegom. 2 Korintiërs 11 vers 2 Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Die vrou, die kerk van die Here, is met lig beklee, die son, die maan en die sterre. Wat beteken dit? Psalm 104 vers 2 sê dat die Here homself met lig omhul. In Lukas 16 vers 8 verwys Jesus na sy kinders as die kinders van lig. Kom ons verneem nog meer aangaande hierdie vrou, die kerk. Openbaring 12 vers 2 En sy was swanger en het uitgeroep in haar barensnood. Wie dink jy is hierdie kind wat die vrou, die kerk in die wêreld gebring het? Ek sou sê dis Jesus. Kom ons hoor wat sê die Bybel. Luister hoe prachtig stel Jesaja 9 vers 6 dit. Want een kind is voor ons gebore, een seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Openbaring 12 vers 5 sê die volgende van hierdie kind. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. Nou waar kry Johannes hierdie beskrywing van Jesus? Psalm 2 vers 7 tot 9. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom. Die hele aarde is jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ysterscepter, hulle flinter slaan soos 'n kleipot. Is daar 'n teks wat sê dat hierdie kind, Jesus, na die Vader geneem is? Ja, kom ons lees dit. Efesiërs 1 vers 20. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. Ek is so dankbaar dat Jesus die tema van die boek Openbaring is. Ek is so dankbaar dat hy na hierdie hartseer aarde toe gekom het om ons te kom red. En ek is so dankbaar dat hy binnekort gaan terugkom. Openbaring 12 vers 3 en 4. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. En daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, so het hy haar kind sou verslind, sodra sy gebaar het. Wie dink jy was hierdie draak wat die kind wou verslind? Watter mag wou Jesus om die lewe bring toe hy gebore is? Kom ons vra vers 9 om self die antwoord te gee. En die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Dis interessant om daarop te let dat die neergeworpe duivel altyd deur menslike agente werk. Die duivel se sukses en krag lê net in dit wat ons hom toelaat om deur ons te doen. Kom ons kyk hoe die duivel deur Rome gewerk het. Die draak het 10 horings soos die dier van Daniël 7. Die 10 horings stel die verbrokkeling van die Romeinse Ryk voor. Tweede punt, die draak is algemeen as 'n Romeinse simbool gebruik. Punt nommer 3, tydens die regering van keizer Augustus het Rome Josef en Maria na Bethlehem laat kom om ingeskryf te word. Jesus is toegebore. Punt nommer 4, Rome het deur Herodes die Grote probeer om Jesus om die lewe te bring. Vyfde punt, dit was Pilatus wat namens Rome Jesus laat kruisig het. Punt nommer 6, Jesus se graf is deur die Romeinse soldate verseël. 7, sy graf is deur Romeinse soldate bewaak. 8, ons sien dus dat die duivel deur heidense Rome gewerk het om Jesus, die manlike kind, te vervolg. In hoofstuk 12 van Openbaring lees ons van 'n oorlog tussen die draak en die vrou, die draak en die manlike kind, en 'n oorlog teen die gehoorsame kinders van die Here. Maar dan lees ons ook van die volgende skokkende oorlog. Openbaring 12, 7 tot 9. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michaël en sy engel het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engel het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. En die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Wie dink jy is hierdie Michaël teen wie die duivel in die hemel oorlog gevoer het? Dink jy daar is 'n verband tussen die manlike kind wat die duivel op die aarde wou doodmaak en Michaël, teen wie hy in die hemel oorlog gemaak het? Judas 9 praat van Michaël as die aartsengel. 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê die volgende van die aartsengel. Die Here self sal van die hemel neerdaal met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. En dan sê Johannes 5 vers 28 dat daar 'n uur kom wanneer almal wat in die grafte is, Jesus se stem sal hoor. Die Michael teen wie die duivel in die hemel geveg het, is niemand anders as Jesus nie. Sê my, wie is die engel met die geopende boek van Openbaring 10? Niemand anders as Jesus nie. Soos ons in 'n vorige lesing gesien het, is die Michael van Daniël 12 en die engel van Openbaring 10 een en dieselfde wese, naamlik Jesus Christus, die Seun van God. Maar die oorlog tussen Jesus en die duivel het nog nie geëindig nie. Hulle ontmoet daagliks op die slagveld van ons gemoed. En weet jy wat? Ons kan besluit wie die wenner gaan wees. As ek aan Jesus gehoorsaam is, dan wen hy. En as ek aan hom ongehoorsaam is, wen die duivel en verloor Jesus. Luister hoe beskryf Esegiel die val van Lucifer, die duivel. Hoofstuk 28 vers 12. Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, Here, jy was 'n seelring van eweredigheid, vol wysheid en vol maak en skoonheid. Maar wat het dan verkeerd geloop? Die Bybel sê vir ons, hy het hoogmoedig geword. Hy het God se mag begeer, pleks van God se karakter. Die profeet Esegiel kondig sy tragiese einde in vers 19 en 20 aan. Al jou bekendes onder die volke is verbaas oor jou. Jy het 'n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie. Nou waarmee gaan die duivel uitgewis word? Met vuur. Maar dis nie net die draak wat van die toneel verwyder gaan word nie. Almal wat sy beginsels van selfsug gevolg het, gaan ook vernietig word. Openbaring 20 vers 14 en 15. En die dood en die doodryk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Ek en jy moet baie seker maak dat ons name in die boek van die lewe opgeskrywe staan. Hoe maak 'n mens seker? Jy bely jou sondes, jy vra die Here om jou naam in sy boek in te skryf. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. In hierdie teks voorspel die Here dat die slang, die duivel, die vrou se saad, dit is Jesus, eendag in die hakskeen gaan byt. Dit is 'n verwysing na die kruisdood van Jesus. Maar die profesie het ook voorspel dat die slang se kop uiteindelik vermorsel gaan word. Ek het goeie nuus. Die duivel is reeds 'n verslaane vyand. Aan die kruis van Golgotha het Jesus die duivel se doodsvonnis kom teken. En binnekort gaan daardie vonnis voltrek word. Na afloop van Jesus se kruisdood roep Johannes die volgende triomfantelike woorde uit. Vers 10. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nag. Hierdie tekst laat 'n mens diep dink. Hoe dikwels kla ons ook ons broeders aan? Hoe dikwels vind ek fout, net soos die duivel? Kom ons vra die Here baie ernstig om die mag van die duivel in ons lewens te breek en ons te help om op te bou en die mense af te breek en te kritiseer nie. Hoe oorwin mens die duivelse subtiele versoekings? Vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Wanneer die sondaar in belydenis aan die voet van die kruis neerval, sidder die duivel. Die oorwinning lê net in dit wat Jesus vir ons op Golgotha gedoen het. Kom ons kyk lank na daardie gebeurtenis, sodat ons oorwinnende Christene kan word. Die duivel het die oorlog teen Jesus in die hemel verloor. Hy het die oorlog teen Jesus op die aarde verloor. Maar ek wil vir u sê, hy is 'n verbeterde vyand. Hy het nog nie opgehou om oorlog te voer nie. Kan jy raai teen wie hy nou die oorlog voer? Teen almal wat Jesus in opregte gehoorsaamheid wil volg. Kom ons lees wat sê vers 12 en 13. Daarom, wees verheugd, o hemele en die wat daarin woon. Wees die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Die enigste beskerming teen hierdie verwoede vyand lê in 'n daaglikse, waaragtige bekering en deeglike, biddende Bybelstudie. Vers 13, en toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Wanneer mens die geskiedenis van die eerste 3 eeue studeer, ontdek jy watter soort mense vervolg is. Dit was mense wat hulle geloof aan Jesus bely het en wat aan sy gebooie gehoorsaam was. Die twee word nooit geskei nie. Johannes 14 vers 15 sê dit vir ons. Toe die vervolging nie daaraan kon slaag om die vroeë kerk te vernietig nie, het die draak sy taktiek verander in 'n kompromie tussen die heidendom en die Christelike kerk bewerkstellig. Die werktuig wat die duivel gebruik het, was keizer Konstantyn. En die rein ware kerk verander in die valse besoedelde kerk. So die Here weer vir hom 'n suiwer kerk stig? Ja, die kerk in die woestyn het nou sy verskyning gemaak. Kom ons lees daarvan. Vers 14. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek, kon vlieg, waar sy die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd. Tyd, tye en 'n halwe tyd kom natuurlik ook in Daniël 7 vers 25 voor. Ons het uitgewerk dat tyd 360 dae voorstel, tye 720 en 'n halwe tyd 180. Saam gee dit vir ons 'n totaal van 1260 dae. In 'n profetiese konteks staan 1 dag vir 1 jaar. Met ander woorde, die klein horingkie mag het vir 1260 jaar vanaf 538 tot 1798 vervolg. Numeri 14 vers 34 en Esegiël 4 vers 6 gee vir ons die sleutels om die dagjaar beginsel oop te sluit. Dit is baie belangrik om die Bybel toe te laat om homself te verklaar. Openbaring 12 vers 14 verwys na die kerk, die vrou, wat vir hierdie tydperk deur die draak vervolg gaan word. Kom ons vra vir vers 6 om vir ons te sê presies hoe lank 'n tyd, tye en 'n halwe tyd is. Die antwoord is 1260 profetiese dae of letterlike jare. Jy weet die Bybel is waaragtig die woord van God. Vers 6. Beide Daniël en Johannes praat van hierdie vreeslike lang tydperk van pauslike oorheersing en vervolging. 7 keer word dan na hierdie tyd verwys en elke keer lê dit op Rome. Kom ons lees wat vers 15 vir ons sê met betrekking tot die kerk en die draak. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. Nou wat is die betekenis van hierdie water? Openbaring 17 vers 15 sê vir ons die waters wat jy gesien het, wat die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Baie nasies het deel geneem aan die vervolging van die vrou, die rein kerk. Sou die vrou gedurende die 1260 jaar van vervolging oorleef? Watter voorsiening het die Here in die verlede vir sy vervolgde kinders gemaak? Wat so voorsiening maak hy vandag vir jou en my? Vers 16, en die aarde die vrou te hulp gekom, en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Wie is die aarde waarvan hier gepraat word? Openbaring 13 vers 11 sê vir ons, dis die plek van waar die tweede dier van Openbaring 13 sy verskyning gemaak het. Ons gaan hierdie vraag in die studie oor Openbaring 13 baie deeglik beantwoord. Dis eintlik 'n hartseer profesie. Eers het die aarde die vrou gehelp, maar soos ons in ons volgende lesing gaan sien, sal dieselfde aarde wat die vrou die kerk gehelp het, uiteindelik die kerk vervolg. Dit was my voorreg om op die spoor van die katolieke vervolging te loop. Toe die kerk val in 'n kompromie met die heidendom aangaan, het die opregte kinders van die Here na die onherbergsame dele van die Alpe in Noord-Italië gevlug. Die geskiedskrywer Wiley vertel vir ons dat die riviertjies in die Waldensiese valleie met kere rooi was. Weet jy hoekom? Die kerk van Rome het hierdie mense langs die water geslag. Waldensiese gesinne is na hierdie hoë bergpieke geneem en dan een vir een afgestamp. Die kerk van Rome het probeer om hulle geloof in die Bybel te ondermyn. In hierdie grot, Chiesa della Tana, het 200 Waldensiërs op 'n keer in die geheim kom kerk hou. Die vervolgers, die werktuie van die draak, het op hulle afgekom en al 200 met fakkels versmoor. Weet jy wat was een van die sogenaamde sondes wat hierdie mense gepleeg het? Hulle het die Sabbat van die Bybel gehou, pleks van die Sondag wat die kerk ingestel het. Omdat die Sabbat die pragtige verlossing in Jesus simboliseer, haat die duivel hierdie pragtige instelling. Jesus het ook na hierdie verskriklike vervolging in Matteus 24 verwys. In die museum by Toropolitie sien mens hierdie skets waar die kerk van Rome Waldensiërs verbrand. Die kerk in die woestyn is swaar vervolg. Rome het ook ander metodes van verbranding beoefen. Ek het hierdie Waldensiese meisie gevra om voor 'n antieke bakoond te poseer. Dis hoe dit binnein lyk. Waldensiërs wat nie aan Rome gehoorsaam wou wees nie, is hierin geplaas. Die vuur is aangesteek. Hulle kon uitkom, mits hulle Rome se oppergesag sou erken. Hulle het wel uitgekom, maar nie lewendig nie, net 'n klompie as. Terwyl ek hier staan en pyns bid, kan ek sê, Here, hou my ook so getrou aan U tot die dood toe. Die beeldhouer wat die vrou by Frans Hoek gemaak het, het die boodskap van Openbaring 12 verstaan. Die verhaal van die vervolging van die Hugenote, die Waldensiërs, die Albigensiërs, word uiteindelik 'n tragiese verhaal. Ongelukkig het hierdie vrou wat vir soveel eeue die invloed van Rome suksesvol weerstaan het, uiteindelik gekapituleer en sommige van Rome se valse leerstellings aanvaar. Sal die Here weer 'n suiwer kerk aan die einde van tyd hê? 'N Kerk wat nie deur Romeinse leerstellings besoedel sal wees nie? Die antwoord is ja. En weet jy wat? Dit is sy grootste begeerte dat ek en jy deel van hierdie wêreldwye oorblyfsel kerk moet wees. Kom ons lees en gaan uit die eienskappe van hierdie eindtydkerk. Vers 17, en die draak was vertoornd op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Hier kry ons 'n beskrywing van hoe die laaste kerk op aarde gaan lyk. As jy jou met hierdie kenmerke kan vereenselwig, is jy lid van hierdie kerk. Dit sal goed wees as ons net vlugtig kyk na die oorlog tussen die kerk van God vanaf Jesus se geboorte tot by sy wederkoms. Eerstens het die duivel vir Jesus deur heidense Rome vervolg. Daarna het hy sy vervolging teen die Christene voortgesit. Heidense Rome was weer eens die werktuig. Toe vervolg het die kerk vir 1260 jaar deur pauslike Rome. Uiteindelik gaan hy om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Die kerk van die nakomelinge is die laaste kerk, die kerk van ons dag. Die Grieks praat van haar nasate wat oorbly. God se oorblyfselkerk kan aan drie kenmerke geëien word. Openbaring 14 vers 12. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. Is ons lydsaam, geduldig? Is ons gehoorsaam? Het ons geloof in Jesus? Vertrou ons hom volkome? Kom ons lees Openbaring 12 vers 17 net weer 'n keer. En die draak was vertoornd op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Weet jy van so 'n kerk? Vers 18. Die draak het toe op die seestrand gaan staan. Johannes gee nou vir ons 'n skokkende verduideliking van hoe die draak, die duiwel en heidense Rome sy mag aan pauslike Rome oorhandig het. Terwyl die beeld van die draak voor die oë van die profeet vervaag, verrys daar 'n ander dier. Openbaring 13 vers 1 en 2. En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. En die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, sy troon en groot mag. Verse 3 en 4, dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Die mense het die draak aanbid, omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word, en wie kan teen hom oorlog voer? Verse 5 tot 7. Die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster, en om 42 maande lank gesag uit te oefen. Hy het teen God begin laster. Hy het God se naam in sy woonplek en die wat in die hemel bly, belaster. Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Die laaste groot oorlog tussen Christus en die Satan gaan binnekort op die spits gedryf word. Die duiwel gaan mense deur wetgewing dwing om hom te gehoorsaam. Terwyl binne die hele wêreld deur die duiwel mislei word, gaan daar 'n klas mens wees wat ten volle aan Jesus se kant gaan staan, net soos wat Daniël dit ook gedoen het. Openbaring 14 vers 12, hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Lidmate van die eindtydkerk gaan hulle nie deur die Satan en sy agente laat intimideer nie. Hulle sal liewer sterf as om ongehoorsaam aan God en sy gebod te wees. Die boek Openbaring sê dat die rein vrou, die kerk van die Here, binnekort gaan triomfeer. Gaan jy saam met haar triomfeer? Dis middernag wanneer God sy volk kom verlos. Maar dink net aan hulle onbeskryflike vreugde wanneer die lig van Jesus se wederkoms die aarde gaan verlig. En sê nou net ek en jy is deel van die gereddes. Vir ewig verlos, vir ewig veilig. Maak biddende voorbereiding vir Jesus se wederkoms die grootste prioriteit van ons hele lewe wees.
Met so baie stof tot nadenke, kom ons soek ons Vader in gebed. Liefdevolle Vader, ons het U so nodig. Binnekort gaan Jesus kom en triomfeer. Mag ek en elke persoon wat na hierdie lesing luister, gereed wees om U te ontmoet op daardie blye dag. In Jesus naam. Amen.